Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje Ortodoksų bažnyčios laida. Laidą vedo Egidijus Stankevičius ir Ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną tęsiame toliau mūsų laidų ciklą apie Ortodoksų bažnyčios tikėjimo pagrindus. Taigi tikėjimo išpažinimas, praeitoje laidoje kalbėjome apie patį pirmą punktą, apie tai, jog tikiu į vieną Dievą Tėvą visagalį dangaus ir žemės, viso, kas regima ir neregima kūrėja. Šiandieną pasigilinsim į antrą. Tai yra ir į vieną viešpatį Jėzų Kristų, viengimį Dievo sūnų, prieš visus amžius gimusi iš tėvo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, nesukurta, vienas menį su tėvu, per jį visa yra sukurta. Labai daug tokių įdomių dalykų iš tikrųjų. Vat, dažniausiai, kai mes bažnyčioje ištarėme tikėjimo išpažinimą, neįsigilinam iš esmės, ką mes ištarėm. Ir kas tai du žodžiai? Tai gal nuo pat pradžių tada.
Tai vėl pasikartosim, jog tai yra trumpas tikėjimo išpažinimas, juk tai nėra dogminės teologijos traktatas ir net ne katekizmo kokia tai dalis. Nors katekizmo paskaitose ir pamokose ir nagrinėjimas tas tikėjimo išpažinimas. Tai tikrai yra labai trumpas, lakoniškas mūsų tikėjimo išpažinimas. Ir todėl, kada giedam, o giedam tą tikėjimo išpažinimą, tą tekstą kiekvieną kartą susirinkę į dievišką liturgiją, tai yra į šventas mišes, o lygiai taip pat tą tekstą kiekvieną dieną skaitom, ištariam jį skaitydami ryto maldas. Jeigu net tą, tarkim, darbo dieną mes neinam į bažnyčią, o tik namie meldžiamės. Taigi krikščionis, ortodoksas, kiekvieną dieną ištarė šituos žodžius. Kiekvieną dieną išpažįsta savo tikėjimą. Ir ištardamas juos kaip malda čia ne tik Dievui, jisai visų pirma savo primena štai, kaip aš tikiu. Štai, kaip aš turiu atitinkamai ir gyvent vadovaudamasis arba grįzdamas savo gyvenimą štai tuo tikėjimu. Taigi, čia labai trumpai pasakyta, bet sudėta iš tikrųjų labai daug. Vat atkreipkim dėmesį į tokį galbūt disbalansą, sakykim, jeigu tinka ta žodis, apie Dievą Tėvą yra kalbama tik tai viename, pirmame tikėjimo išpažinimo punkte. O apie Jėzų Kristų kalbama šešiuose sekančiuose, nuo antro iki septinto imtinai. Taigi šeši punktai apie antrąjį švenčiausiosios trejybės asmenį, apie mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kodėl taip yra? Na, todėl, kad kada formavosi tas tikėjimo išpažinimo tekstas, reiškia, reikėjo visą tai sudėti labai į konkrečias formuluotės. Nebuvo jokių ginčių, tarkim, net ir su judaizmu apie tikėjimą į Dievą Tėvą. O buvo prasidėjo skirtumai dėl tikėjimo į Jėzų Kristų. Štai todėl apie jį ir reikėjo kalbėti daug ir, sakykim, taip išsamei tikėjimo išpažinime, tai pasireiškia štai tai šešiais punktais, nors, aišku, kalbėta buvo labai daug, traktatų, poleminių ir kitokių prirašyta yra labai daug. O visa tai suformuluota į tuos šešis punktus apie Jėzų Kristų. Todėl, kad reikėjo būtent išgryninti mūsų tikėjimą ir kitiems parodyti, kitiems pasakyti, kaip mes tikim, ir problemos kilo dėl Jėzaus Kristaus asmens. Taigi todėl toks atrodytų matomas disbalansas, štai apie Dievą Tėvą mažai kalbam, o apie Jėzų Kristų tiek daug. Bet jie yra lygus, todėl čia tik tai dėl tam tikrų istorinių aplinkybių. Taigi, kalbant apie antrąjį tikėjimo išpažinimo punktą arba eilutę, mes matom, jog ten pasakyta ir į vieną viešpatį, Jėzų Kristų. Čia pirmi žodžiai antros eilutės. Taigi atkreipkim dėmesį, kaip ir pirmoji eilutė buvo pasakyta tiekiu į vieną Dievą, o čia į vieną viešpatį. Taigi tai labai svarbus yra toks sugretinimas ir galbūt pasikartojimas, kadangi Dievas yra vienas ir krikščionybė yra monoteistinė religija, o ne tikinti daug dievų. Štai vėl jau nekartą buvo apie tai kalbėta, jog net ir tikėjimo mūsų kaip vienas ženklų, kryžiaus ženklas, kuriuo mes paženkliname save, savo kūną, jis irgi mums nuolat primena apie tai. Mes juk prilenkiam du pirštus prie delno, tai primena mums apie Jėzaus Kristaus dvi prigimtys, jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus, o likę trys pirštai, kurie mums sako, kalba, primena apie švenčiausiąją trejybę, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Mes juk ir žegnodamėsi taip ir ištariam vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Bet kadangi tai yra vienas Dievas, o ne trys dievai, tai štai kodėl mes tuos pirštus ir suvedam į vieną tašką. Ir štai taip mes matom ortodoksai žegnojasi, suvesdami tris pirštus, tris dievų asmenys į vieną tašką, tai yra vienas dievas, va toks išpažinimas. Ir todėl ir čia pakartota, mes tikime į vieną viešpatį Jėzų Kristų. Žodis viešpats mums pasako, jog Jėzus Kristus yra ne tik žmogus, jis yra ir Dievas. Kadangi Senajame testamente mes žinome, jog buvo kalbama apie Dievą ir žodis, kurį negalėjo, buvo tokia tradicija, negalima buvo iš pagarbos ištarti žydams tą žodį ir jie naudodavo kitą žodį. Jie vietoj sakydavo Adonai, viešpats, vietoj Jehova. Taigi nutilėdavo tą žodį, skaitydami tekstą arba tardami kitą viešpats. Taigi šitas žodis viešpats, graikiškai Kyrios arba Adonai, ir panaudotas šią tikėjimo išpažinime, nurodant, jog mes kalbam, kalbėdami apie Jėzų Kristų, mes kalbam apie Dievą, o ne tik apie žmogų. Štai gimė toksai ir žmonės jį regėjo savo akimis, jis gyveno konkrečioj vietoj, konkrečiu laiku čia žemėje ir visa tai yra aprašyta šventajame rašte, bet mes kalbam apie Dievą. Taigi todėl ta žodis viešpats ir panaudotas ir mes žinom, kad mes viešpačiu vadinam tik Dievą, nieko kita. Nevadinam, ten anksčiau būdavo, kada dar terminologija buvo tokia dar nenusistovėjusi, tai kartais pavadindavo karalių arba imperatorių viešpačiu. Paskui pakeista buvo, tarkim, ponas ar dar kitokiais žodžiais. Bet čia tik tai dėl terminologijos dar stokos ir tokio pradžios lygio tik tai. Mes viešpačiu vadinam tik Dievą. Daugiau nieko. Taigi, va tas antras tikėjimo išpažinimo simbolis ir sako mums, jog dabar mes kalbam apie Dievą ir nieką kitą. Ir nurodyti žodžiai. Jėzus Kristus. Tai yra vardas. Irgi labai svarbus vardas. Galima sakyti simbolinis net vardas. Iš kur mes jį gavom. Kodėl mūsų viešpatį mes vadiname Jėzumi ir kodėl mūsų viešpatį mes vadiname Kristumi. Jis gimė ir mes žinom, jog tą vardą suteikė pats Dievas. Arkangelas Gabrielius Marijai paskelbė. Taigi žodis Jėzus, graikiškai Isus, tai reiškia išgelbėtojas arba gelbėtojas. Kadangi buvo pasakyta, jog jis ateina žmonės išgelbėti. Todėl jis ir bus pavadintas Jėzumi. Ir tas vardas labai svarbus yra. Kiekvieną kartą mums primena apie tai, jog jis atėjo išgelbėti mūsų. Lietuviškai neskamba šitaip. Tai iš hebrajų kalbos to vardo reikšmė kilusi yra. Bet mes negirdime tai lietuviškai, bet žinome iš istorijos, žinome iš komentarų, paaiškinimų, ką jisai reiškia. Taigi mūsų išgelbėtojas. Viešpats Dievas yra mūsų išgelbėtojas. Na, o kitas žodis, kitas vardas Kristus, graikiškai Christos, o iš hebrajų kalbos Mašiach, tai yra pateptasis. Dievo pateptasis. taip buvo vadinami pranašai. Ir todėl ir Jėzus prie jo vardo yra pridedama Kristus, Christos. Graikiškai būtų Jėzus Christos. Jis yra Dievo pateptasis. Jis ateina mūsų gelbėti ir jis yra Dievas. Taigi, vat tas vardas vėl lietuviškai nieko lyg ir nereiškiantis, kadangi ne taip mes vadinam, vat tik ką vertėm, Kristus tai yra pateptasis, Jėzus tai yra išgelbėtojas, visiškai skirtingi žodžiai etimologiškai taip. Bet iš originalo kalbų ir iš graikų kalbos, per graikų kalbą atėjusi iki mūsų, šitie žodžiai, jie iš tikrųjų labai gilią prasme mums neša. Ir ištardami kiekvieną kartą šitą vardą, girdėdami kiekvieną kartą šitą vardą, krikščionys ir persižegnoja, tuo vėl išreikšdami, galbūt taip emociškai, taip, širdį, bet išreikšdami savo tikėjimą ir savo pagarbą ir dar daugiau garbinimą, Dievo garbinimą. Jėzaus Kristaus vardą išgirstam ir persižegnojam.
Dar kartą priminsiu, brangus klausytojai, tai yra Ortodoksų bažnyčios laida. Šiandieną kalbame apie tikėjimo išpažinimą. Laida yra tiesioginė, galite mums skambinti telefonu 837-323-230 arba rašyti SMS žinutes su savo klausimais ar pastebėjimais telefonu 865-049-107. Taigi toliau viengimį Dievo sūnų. Tai kokia čia viena gimimo?
Viengimį Dievo sūnų. Pradėkim nuo Dievo sūnaus. Čia parašyta iš didžiosios raidės. Dievo ir sūnų. Irgi iš didžiosios. Ir tai yra irgi svarbus labai ženklas mums, ką tai reiškia. Šventajame rašte Dievo sūnumis buvo vadinami ir šiaip žmonės. Ir mes esam Dievo sūnus, Dievo vaikai. Taigi, vat dabar reikia skirti šituos titulus arba šituos įvardyjimus. Jėzus Kristus Dievo sūnus ir mes esam Dievo sūnus. Na ir dukterys, jeigu moteris, bet jau kalbam apie tokį įvaikinimą. Kodėl reikia skirti? Todėl, kad Jėzus Kristus Dievo sūnumi yra iš prigimties. Štai todėl ir pasakyta viengimi sūnų. Mūsų daug yra žmonių ir mes esam sūnus jo, o jis mūsų tėvas. Bet Jėzus Kristus yra viengimis sūnus, tas tikrasis sūnus. Ir niekas kitas nėra gimęs iš Dievo taip, kaip jis yra gimęs. Taigi viengimis, vienintelis Dievo sūnus, iš prigimties. O mes, sūnus, esam iš Dievo malonės, jo įvaikinti, bet ne pagimdyti taip, kaip Jėzus Kristus, vienintelis ir viengimis Dievo sūnus. Atkreipkim dėmesį, kada Jėzus kalba apie savo ir tėvo santykius. Jisai sako, tai yra mano Dievas. Aš einu pas mano arba savo Dievą ir jūsų Dievą. Daugiskaita pavartoja jūsų Dievą. Niekada nėra sakoma, štai mano Dievas ir tavo Dievas. Mes įvardėjom, tai yra mano Dievas, taip, bet va santykiuose tėvo ir sūnaus, sūnus įvardyja, tai yra mano Dievas ir jūsų Dievas. Ir maldoje, turbūt labiausiai žinomoje, kurią nuo pat mažens vos tik pradėję išmokę ištarti pirmus žodžius, mes jau mokomės tos maldos, tėvė mūsų, ten nėra pasakyta tėvė mano. Kad mes pirmiausia jaustume tą vienybę tarpusavį, nes jis yra mūsų visų tėvas, o mes esam visi broliai ir seserys. Tai netušti žodžiai. Bet kartu ir ta daugiskaita parodo va, tą skirtumą. Jis yra mūsų tėvas, mes į jį kreipiamės kaip į tėvą, bet mes tik tai iš malonės esam jo sūnus, jo vaikai. Ir va, tas skirtumas ir Jėzaus žodžiuose yra jaučiamas. Tai yra mano Dievas ir jūsų Dievas, visų mūsų Dievas. Todėl čia ir parašyta, jog Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, bet sūnus iš didžiosios raidės. Jis yra viengimis, vienintelis gimęs iš tėvo ir
tas, kurio mirtis yra atperkamoji, nes iš principo tais laikais jūs daug akryžiavo ir nukryžiavo, bet būtent tai jam duoda teisę atpirkti žmonės.
Taip, kadangi jis yra išgelbėtojas, atėjęs, ir jeigu jis nebūtų Dievas, o tik žmogus, tai ta praraja tarp žmonijos, nusidėjusio žmonijos ir Dievo, taip ir nebūtų įveikta. O Dievas todėl ir atsiuntė sūnų, savo sūnų iš didžiosios raidės. O jis yra tikras Dievas. Ir ta jo mirtis yra tikrai atperkamoji mirtis, jis išgelbėjo mus, nes neužteko vien žmogaus. Nebuvo to, kad ateitų vien tik labai tikrai iškilė asmenybė ir švento gyvenimo žmogus. Jis negalėtų įveikti mirties ir nuodėmės pasekmes, o Dievas galėjo tai įveikti ir štai tokiu būdu jisai veikė. Taigi, gėdodami tikėjimo išpažinimą, štai kiekvieną žodį turėtume atkreipti dėmesį, ką jisai reiškia, kodėl aš būtent ištariu šitą žodį. Ir žinoma, tais laikais reikėjo į tai atkreipti dėmesį, maža to ne tik atkreipti dėmesį ir išdėstyti, bet dar ir atsakyti į, sakykim, tuo metu iššūkius. Buvo įvairių erezijų, kurios norėjo įdiegti, paskleisti savo kitokį mokymą, nei yra mums apreikšta šventajame rašte. Taigi buvo kalbama, jog Jėzus Kristus nėra tikras Dievas, o sukurtas, arba atvirkščiai Jėzus Kristus kaip Dievo sūnus, kaip Dievo žodis ir tėvas yra viena ir neatskiriama visiškai. Nebuvo skiriama dėmesio į tris asmenis Dievo. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Taigi reikėjo tų formuluočių. Ir štai toliau šitame simbolyje, tame išpažinime, taip ir pasakyta, paaiškinta, jog Dievo sūnus, mes visi esam sūnus, visi esam vaikai, bet gimę dabar čia. O Dievo sūnus, Jėzus Kristus, viengimis sūnus, prieš visus amžius gimęs iš tėvo. O ką reiškia prieš visus amžius? Tai reiškia, jog tuo metu, kai dar nebuvo laiko. O tai reiškia, kai nebuvo pasaulio, kai nebuvo kūrinijos, kurią mes dabar regime ir beje kurios dalies, kurios mes neregime. Tai yra tas angelų pasaulis, dvasių pasaulis. Taigi prieš visus amžius reiškia tada, kada nebuvo nieko, tik tai vienas Dievas. Ir žodis gimusi iš tėvo. Iš tėvo tai būtent ir pabrėžta, jog jis yra iš tėvo, ta prigimtis jo tiesioginė. Iš žmogaus gali gimti žmogus. Žmogus negali pagimdyti, kaip galbūt juokingai skambėtų ten voverės ar paukščio, arba dar ko nors. Jis pagimdo žmogų, tokį patį kaip jis, tos pačios prigimties. Taigi ir čia pasakyta, gimęs iš Tėvo, o tai reiškia tos pačios prigimties, o ne tik iš malonės tapęs įsūnytas. O gimęs, mes neįsivaizduokim, jog iš tikrųjų va taip, kaip žmonės gimsta. Štai nebuvo jo, o dabar štai yra pagaliau. Ir su laiku jisai numirs iškeliaus anapilin. Gimimas, va tas, gimusi iš tėvo, gimimas žodis, tai bandoma yra arba pabandyta nusakyti Tėvo ir sūnaus santyki, tarpusavio trijų švenčiausiosios trejybės asmenų santyki tarpusavio. Sūnus gimsta iš tėvo, o šventoji dvasia kyla iš tėvo. Taigi, gimusi iš tėvo, tai reiškia tos pačios prigimties. Ir jis nėra taip, kad kaip arijonai sako, ir tai irgi atrodytų, kad mažai kas pasikeičia, bet iš tikrųjų viską apverčia aukštyn kojom. Jie sakydavo, kunigo iš Aleksandrijos Arijos pasiekėjai sakydavo, buvo toks laikas, kada Jėzaus Kristaus Dievo žodžio nebuvo, logos žodis, nebuvo jo. Ne, krikščionybė skelbė, nebuvo tokio ir dabar net sunku pasakyti laiko, nes jisai yra gimęs prieš visus amžius, prieš laiką. Dievui visada yra dabar, nėra praeities, ateities. Visada yra dabar, laiko nėra. Taigi iki pasaulio sutvėrimo, taip, jis visada buvo. Bet vat kaip išreikšti tai, kadangi mes sakydami visada jau irgi turime omeny laiką, kažkokią tai begalybę. O kada nebuvo laiko, taip mums sunku įsivaizduoti, kad tai yra net ne begalybė. Nes begalybė irgi kažkur, tai mes vat, įsivaizduojam, turėtų kažkur tai baigtis, nes ji negali būti vat, ta tiesioginė prasme begalybė. Tai todėl vat, tuose žodžiuose yra išreiškiamas tas santykis. Tai, kas yra Dievo sūnus Jėzus Kristus, viengimis Dievo sūnus. Ir toliau po dvitaškio yra paaiškinimas, jis gimė kaip? Gimusi iš tėvo, kaip mes jį tikime? Šviesa iš šviesos, štai kaip. Tai yra ta pati šviesa. Kas kitas gali kilti iš šviesos? Ir taip lygiai ir sūnus iš tėvo, kaip šviesa iš šviesos. Tikras Dievas iš tikro Dievo. Ne tik pasakyta Dievas iš Dievo, bet tikras Dievas. Visi mes esam lygiai taip pat kaip Dievo sūnus, galima sakyti, ir dievai tik iš mažosios raidės. O ką reiškia dievai? Tai reiškia Dievo malonę mes galim prisiliesti prie tos dievystės švytėjimo. Sudievinimas, teosis. Kas yra sudievinimas? Tai yra žmogaus išganimas, kiek yra įmanoma žmogui pasiekti tą lygį, tą Dievo švytėjimą ir savyje realizuoti Dievo paveikslą ir panašumą. Tai ir yra teosis, sudievinimas. Taigi mes esam dievai, mes galime būti to švytėjimo, tos dievystės dalininkais. O čia yra tikras Dievas. Iš tikro Dievo. Nė vienas žmogus kaip kūrinys negali pasakyti, kad aš esu tikras Dievas. Ne, tai yra ne tik puikybė, tai yra absurdas. Mes esam sukurti Dievo. O Jėzus Kristus kaip Dievo sūnus, kaip antrasis švenčiausiosios trybės asmuo nėra sukurtas. Ir čia irgi yra tam tikras santykis. Kaip šviesa iš šviesos, kaip tikras Dievas iš tikro Dievo. O jau pasaulis jį Dievas, bet sukūrė. Ir mes esam skirtingi nei Dievas. Mes nesam su jo vienesmiai. Mes nesam vienos prigimties. Taigi va tas skirtumas ir tame tekste, tame išpažinime yra ir šitai pabrėžtas. Mes dievai tik iš mažosios raidės. Mes sūnus tik iš malonės. O jis yra tikras Dievas iš tikro Dievo ir tas viengimis, vienas viešpats ir Dievo sūnus, kurį mes įvardėjom, kaip žmogų įvardėjom Jėzumi Kristumi.
Padarykime trumpą pertraukėlę. Ortodoksų bažnyčios laida eterė. Prie mikrofono Egidijus Stankevičius ir Ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Dar kartą priminsiu, jog laida yra tiesioginė. Galite mums skambinti telefonu 837-32-3230 arba rašyti SMS žinutės telefonu 865-049-107. Taigi, tėve Vitalijau, galbūt prateskime tokią svarbią mintį pasakėt apie prigimtis. Žmogus iš principo negali būti Dievo sūnus, gali būti įsūnis. Ar ne? Jis negali būti lygus Kristui.
Lygus Kristui negali būti, bet jis gali būti Dievo sūnumi, ta prasme, kurią mes užrašom, sūnumi iš mažosios raidės, iš Dievo malonės. Jo malonė mes tik tai galime būti sūnumis, nes į jį kreipiamės juk tėvę mūsų. Mes galime ir nepripažinti to ir nenorėti būti sūnumis, bet galime jais tapti, kadangi Dievas mus priima. Ir tikrai mūsų santykiai yra kaip tėvo ir sūnų ir vaikų, bet jie gali būti tokie ir turėtų būti, bet ar būna. Ir tai jau mūsų gyvenimo pasiekmė, mūsų gyvenimo būdas. O Jėzus Kristus kaip Dievo sūnus yra vienos prigimties su tėvu. Taigi tai yra labai svarbu, mes to negalime pasiekti. Mes tik iš malonės esam jo sūnus. Ir štai pabrėžiant vėl, kad Dievo sūnus viengimis ir viešpats yra tikras Dievas, antros tos eilutės pabaigoje arba antro punkto pabaigoje yra pasakyta, per jį visa yra sukurta. Kas gali sukurti visą pasaulį, dangiškasias galybės ir taip toliau. Visa, ką mes matome aplinkui. Tik tai Dievas, jis yra kūrėjas ir štai pasakyta, per jį visa yra sukurta. Taigi viešpats, Dievo sūnus, yra ir pasaulio kūrėjas. Tai yra vienas Dievas, vienas ir tas pats Dievas. Todėl tai yra pabrėžima apie Jėzaus asmenį, kas jis yra. Taip jis gimęs ir toliau kalbėsime apie tai, kaip jis atėjo į savo sukurtą pasaulį ir kokiu būdu atėjo, bet jis jį sukūrė. Tėvas yra priežastis, sukūrė per sūnų savo žodį, tardamas tą žodį, Dievas tarė, o šventoji dvasia yra palaikytoje, tobulintoje, viso kas yra sukurta. Tobulintoje ta prasme, jog žmogus ir visas pasaulis turi pasiekti Dievo panašumo, jis yra paveikslas. Bet panašumo reikia pasiekti dar. Va ta prasme, nes pasaulis buvo sukurtas tobulų. O tas procesas, tas vyksmas, vidinis vyksmas, atsimainimas, kuriuo turėtume siekti to panašumo ir to, sakykim, taip tobulėjimo iš tikrųjų nėra pabaigos, nes na, tikrai panašumą visišką mes nepasieksim, kiek tik tai yra kūrinijai duota, kiek yra įmanoma. Taigi šventoji dvasia viso to yra palaikytoje ir variklis viso to proceso. Taigi, todėl ir pasakyta, per jį visa yra sukurta.
Turime esamą žinutę, skaitytojas, klausytojas klausia, kaip skaityti šventą raštą. Turi omeny turbūt, kad mes dabar taip gilinamės į tekstą, tai jeigu taip šventą raštą skaitytumėm besigilindami daug laiko, užimtų matyti apie tai, nori paklausti, kaip tą skaityti.
Gal čia žinoma galima visai pamanyti, kokią prasme paklausta, bet iš tikrųjų pirmą mes šventą raštą turime skaityti ir gilintis visą gyvenimą. Taigi laiko turime, na, nežinom, kiek kas nugyvensim, kiek metų ar kiek laiko, bet turime daug. Visą gyvenimą. Negalima pasakyti, kad vieną kartą vat, pradėjau ir paskui pabaigiau skaityti tą knygą ir jau dabar aš žinau ir man užtenka. Dabar tik tai jau prisiminti, karts nuo karto galbūt atsiversti. Ne. Skaityti, o tai yra gilintis ir net tam tikra prasme, na, sakykime, namų sąlygom studijuoti šventąjį raštą mes turime visą gyvenimą. Tai yra pagrindinė mūsų gyvenimo knyga, kuri turi būti visada šalia, visada po ranka, atsiverčiam ir skaitom. Dabar kaip skaityti? Jeigu imant tą tokią vidinę prasme, iš tikrųjų skaityti atsivertus Dievo žodį, mes norime suprasti, ką Dievas mums sako, kur kviečia, kaip kviečia gyventi. Ir todėl skaitome, norėdami išmokti gyventi, tinkamai gyventi, krikščioniškai gyventi, su Dievu gyventi ir išgirsti jo žodį. Todėl va toks skaitimas turi būti, tokia intencija, o ne šiaip tik tai gauti informacijos, kas ten įvyko, aprašyta kaip, vaizdžiai, nevaizdžiai, galbūt lakoniškai, galbūt labai profesionaliai mes nevertinam šventojo rašto tik tai kaip knygos, kurią vienaip ar kitaip, vienokiu ar kitokiu lygiu parašė tam tikri autoriai. Tai yra Dievo žodis. Ir tegu ten lakoniškai pasakyta, gal trumpai, gal tik tai užuomina, gal kai kas plačiau, bet mes turime gilintis kaip į Dievo žodį. Vat šitaip jisai yra išreikštas ir apreikštas mums. Ir kitas dalykas, čia apie vidinį jau kalbėta, ir dar yra kitas dalykas, toks išorinis daugiau, kaip skaityti šventą raštą. Galbūt turim omenyje, kaip vat pradėti nuo pradžios ir užbaigti, yra daug visokių, arba keletą galbūt variantų, skirtingų variantų. Galima tiesiog imti ir kasdien skaityti arba po vieną skyrių, arba po vieną pastraipą, arba po vieną mintį galų gale, kaip kas gali įtalpinti savyje, kiek tos jau dabar, sakykime, informacijos, kad galėtų ypač naudingai yra rytą paskaityti šventą raštą, kad visos dienos bėgį mes galėtume arba siektume truputį kažkur staptelėti mintimis, prisiminti ir bandyti įsigilinti, ką man reiškia tie žodžiai ir kaip šiandien aš galiu jais gyventi. Šiandien. Taigi toks bus ir staptelimas, toks maldos, galbūt tokia pertrauka, o nuolat mintys suksis apie tai, kas buvo ten pasakyta. Galima skaityti pagal bažnyčios nustatytą skaitinių ciklą metams arba tam tikram laikotarpiui. Tiesiog atsiverčiam kalendorių ir žiūrim, ką, kokį skaitinį, kokią šventojo rašto vietą šiandien visa krikščioniška bendruomenė skaito. Ir aš su jais skaitysiu lygiai tą patį ir apmastysiu su daugybė galbūt na tūkstančių ar milijonų žmonių vieną ir tą patį skaitinį visame pasaulyje, kurį skaito visos krikščionių bendruomenės. Taigi čia galima pasirinkti įvairių būdų, bet svarbiausia, kad mes tai darytume kasdien gilindamiesi ir norėdami, siekdami pažinti Dievo žodį ir jį išreikšti savo gyvenimu, juo vadovautis gyvenime.
Iš Vilniaus klausė ponas Česlovas, šiek tiek sutrumpinau jo žinutę, kad pačią esmę atskleisti, nes labai ilga. Prieš pasaulio sukūrimą jau buvo Dievas tėvas ir sūnus, šventoji dvasia, jie kūrė pasaulį. Kas buvo Jėzaus motina? Turime omeny, ką jį veikė tuo metu, jeigu Jėzus jau buvo.
Vėl grįžkime prie to žodžio gimusi iš tėvo. Jau aš minėjau ir nekartą buvo kalbėta, turbūt daugybėje laidų ir knygų apie tai parašyta, jog gimimas tai tas procesas ir tas reiškinys, kurį mes išreiškiam žmogišku, netobulu tuo žodžiu gimimas, nėra toks kaip žmogaus. Tai yra tėvo ir sūnaus santykių bandymas atskleisti tuos santykius, aprašymas tam tikras. Ir turbūt artimiausia žodis yra gimimas. Bet Jėzaus motina atsiranda jau istorijoje. Tuo metu, kada mes jau žinome, jog Jėzus gimė, apie tai kalbėsim, nagrinėdami sekantį trečiąjį tikėjimo išpažinimo punktą eilutę. Taigi, prieš amžius, prieš visus amžius, nebuvo motinos. Tas santykis Dievo žodžio ir Dievo tėvo ir yra išreikštas žodžiu gimimas. Todėl ten motinos nebuvo. Ir tas gimimas netoks, kaip mes įsivaizduojam gimimą. O štai Dievo motina. Aš prieš tai tik ką buvau pasakęs Jėzaus motina. O dabar sakau Dievo motina. Sąmoningai tai sakau, nes ir taip pasakyt yra teisinga. Nes Marija tai yra žmogus ir tik žmogus. Tampa Jėzaus motina, Dievo sūnų. Antrąjį švenčiausiosios trybės asmenį mes vadinam jau istorijoje Jėzumi. Ir jie atsiranda tik tai istorijoje, kaip žmogus, jam gimstant čia mūsų pasaulyje. Vat apie ją toliau vėl kalbėsim, bet jos iki prieš visus amžius nebuvo ir negalėjo būti.
Turime dar vieną žinutę. Skaitant apie vakarų ir rytų bažnyčių unijų mėginimus, teko susidurti su filiokioje klausimu. Gal galėtumėte plačiau apie tai? Žmogus ko gero erudiciją pademonstravo.
Taip, iš tikrųjų labai džiugu, jog atkreipiamas dėmesys į tokius dalykus, apie kuriuos didžioji dauguma krikščionių na, jų nepastebi ir nesusimasto niekada. O čia štai klausytojas pastebėjo ir jam rūpi tai. Iš tikrųjų, ta vieta tikėjimo išpažinimo mes kalbėsim plačiau vėliau mūsų laidose, kad dabar neperšokti, bet tai yra vienas iš rytų ir vakarų bažnyčių skirtumų ir tikėjimo išpažinimų Nikėjos Konstantinopolio ir tikėjimo kaip tokio skirtumų. Bet apie tai bus mūsų laidose vėliau, kada mes prieisim tą vietą, kaip tik šitame tekste, kurį ir šiandien nagrinėjam.
Taigi, po truputį laidai baigiantis, tėvė Vitalijau, paprašysiu apibendrinti tai, ką mes vis tik turim suprasti iš šio antro skirsnio.
Mūsų viešpats Jėzus Kristus, į kurį mes kreipiamės kiekvieną dieną ir kiekvieną minutę, taip net sakykim, nes mūsų visas gyvenimas yra ryšys su Dievu, tai yra tikras Dievas, mūsų viešpas, mūsų išgelbėtojas. Ir mūsų santykis su juo turi būti toks, kaip mūsų išgelbėtojo ir išgelbėto žmogaus, su dėkingumu ir turint omeny, kad tai yra tikras Dievas. Ne šiaip istorinė asmenybė, labai iškili ir galbūt nepalyginama su kitais žmonėmis. Ne, tai yra tikras Dievas. Per jį mes regime Dievą Tėvą. Kada buvo sakyto, kur mes jį regėsim, kaip mes jį matysim, Jėzus ir pasakė, mane regėdami jūs regite Tėvą, mane pažindami jūs pažįstate Tėvą. Taigi štai koks yra ryšys mūsų ir Dievo Tėvo per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kurį garbiname, kurį šloviname visą savo gyvenimą ir kiekvieną minutę ir akimirką.
Dėkuojam visiems klausytojams už buvimą kartu, melskimės vieni už kitus. Kristus prisikėlė. Sudėm.